Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Защо някои деца започват сексуален живот още на 13-14 години? Защо някои мъже в късна тинейджерска възраст изведнъж от хетеросексуални стават хомосексуални? Защо някои жени търпят невъзможни връзки, изпълнени с насилие и напук на здравия разум се вкопчват отчаяно в мъже, които ги пребиват? Едва ли има еднозначен отговор на всички тези въпроси? По-точно всеки от тези въпроси има по много отговори, но днес, уважаеми слушатели, ще се спрем на един от тях. А то е липса на баща. Здравейте, аз съм Мира, започва семейното предаване на радио Гласът на надеждата.
Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес семейна закуска ще се опита да отвори една тъмна и тежка страница от наръчника за семейно щастие под общо заглавие «Какво не трябва да правим никога, ако искаме да бъдем щастливи?» Една от тези неща е да усъкътим семейството, като го лишим от баща.
Според традицията, мъжът е главата на семейството. Съпругата и децата носят неговата фамилия. Той е този, който създава финансовата опора, който поема основната тежест от житейските несгоди, който е длъжен да носи по-слабите членове на семейството. Разбира се, в идеалния случай. Защото днес май огромният процент глави на семейства са доста далеч от този идеал. Страхувам се даже да си помисля точно какъв е този процент.
Да не говорим, когато семейството изобщо няма глава. В природата нито един висш организъм не може да съществува без глава. Тялото има наистина удивителни възможности да оцелява. Почти всеки орган може да бъде изолиран, заместен, компенсиран по някакъв начин. С изключение на главата и сърцето. Ако продължим анатомичната символика и приемем традиционния възглед, че мъжът е главата, тогава жената е сърцето на семейството. Разум и чувства. Рацио и емоцио. Идеалната комбинация.
Да, и семейството е с удивителни възможности за оцеляване. То може да продължи да съществува и без глава, и без сърце. Днес дори се употребява терминът «семейство от един човек», което за мен лично си е оксиморон. Но нека не се разпиляваме в разни теории и разсъждения, а да се концентрираме върху днешната тема. Какво става с едно семейство, когато бъде обезглавено? Как се отразява това на сърцето и на останалите съставни части? Лесно или трудно зарастват раните от тази операция? Зарастват ли въобще? Какви са дълготрайните последици? Телефона, на който можете да предложите своя собствен отговор, е 633-533 с код 032.
През последните 10-12 години от моя живот баща ми беше почти липсваща фигура. Заради работата си отсъстваше с месеци от къщи. Не го виня. Оттам и моят модел за семейство. Мама, баба, сестра ми и аз. Винаги заедно, винаги неразделни. Всички така си се бяхме нагодили към този модел, че връщанията на баща ми по-скоро разваляха нашия подреден живот. Баща ми си остана един полунепознат в моя свят и въпреки, че знам колко ме обича и колко аз го обичам, между нас има една непреодолима дистанция. Сега се чуваме често, но никога и през ум не ми минава да споделям с него лични проблеми или пък да му поискам съвет. Сега с годините започвам да разбирам как връзката баща-дъщеря от детството ми е оказала влияние и на моите отношения с мъжете по принцип. Ами трудно ми е. Опитвам се да намеря заместител на липсващите звена. Деца още нямам и не знам дали ще имам, но горещо в себе си се моля, ако един ден имам малка дъщеря, нейният татко да бъде за нея това, което моят не успя да бъде за мен.
Уважаеми слушатели, това е тъжната изповед на една млада жена. Избрахме от безбройните, подобни на нея, изпълващи социалните сайтове в интернет. Избрахме, защото е една от най-малко травмиращите. Защото има много по-тъжни. и по-страшни. Има направо ужасни.
С течение на времето, всяко следващо поколение бащи предава все по-малко и по-малко на своите синове. Не само знания, но и любов. И за да бъде още по-сложно, всяко следващо поколение има все по-малко авторитет пред синовете си. При това, за все повече хора, успех е равно на пари. А те не се изкарват много лесно от всички. Така се получава, че има татковци, които не карат мерцедеси и джипове, дори нямат автомобил и това може да се окаже проблем за сина, чиято ценностна система вече здраво е стъпила върху уравнението успех равно на пари. И бомбата е заложена. Разривът е готов. Отчуждаването започва. Бащата се чувства наранен и оскърбен. За това, че всички негови останали добродетели се зачеркват за сметка на материалното благополучие, а синът се чувства ощетен от съдбата, че е създаден от такъв аутсайдер.
Но има и обратни случаи. Вечно заетите бащи, бащите с кариера и високи доходи. В очите на своите синове тези бащи са със статут на супермени, но до момента, в който започват да съзряват. Тогава им става ясно колко висока летва трябва да прескоча, за да зарадват и даже надминат своя амбициозен татко. И дори не винаги става въпрос за пари. Синът непрекъснато трябва да доказва, че е не по-малко истински мъж от бащата. Ето разказа на един 20-годишен младеж.
Баща ми е лут на тема спорт. Когато бях малък, ме караше да ходя на тенис. Като ходехме на море, задължително ме мяташе във водата и крещеше: «Загребвай, издишай! Загребвай, издишай!» Целият плаж ни гледаше и ми идваше да потъна във водата от срам. Като станах на 6-7 години, вече мразех всички спортове.
Нищо чудно в такава ситуация един мъж да прекара цялото си детство, юношество и дори и младежки години в опите да зарадва татко си. Лошото е, че обикновено такива бащи изобщо не осъзнават, че постигат точно обратния ефект и носят основната вина за състоянието на вече порасналите си синове. Чуйте какво казва един 45-годишен менеджер в банка, разочарован от своя син.
Не знам какво е направила жена ми с това момче. Знам, че проблема не е в мен, тъй като аз ходех на работа и той беше по цял ден с нея. Почти не виждах децата, така че не мисля, че имам някаква вина.
Представите ли си, този баща чистосърдечно признава, че изобщо не е присъствал в живота на децата си и в същото време настоява, че няма абсолютно никаква вина за настоящите им проблеми. А ето как разсъждава от срещната страна. Чуйте как се чувства синът на един такъв преуспял баща.
През по-голямата част от съзнателния ми живот баща ми беше зад граница и отношенията ни са били от типа началник-служител. Той ми нарежда какво очаква от мен, какво да правя, аз изпълнявам. И перманентно съм виновен, че не съм го направил както е искал и както си е представил той. Като по-малък, а и сега ми е доста трудно, се чувствах тъпо, когато започне да ми обяснява как сме били семейство и как трябва да го слушам.
Но има и още по-лошо. Когато бащата изцяло липсва живота на своите деца. Когато буквално и физически не присъства. Особено на момчетата този тип бащи създават пагубен модел за подражание. Зависимост от темперамента си, един ден те ще тръгнат в една или друга посока, но при всички случаи в посока обратна на идеала. Момчета в подобна ситуация прекарват живота си в търсене на изгубения родител, който не е успял да предложи защита, храна, възпитание, модел на подражание. Лошите момчета, които искат да накарат целия свят да ахне и които вследствие се оказват по затворите. Мъжете, които не знаят как да се държат с жена и стигат до развод. Юпитета, които непрекъснато искат повече и вярват, че така ще бъдат по-щастливи. Всички те са били изоставени или никога не са познавали своите бащи.
Да, те работят и живеят със съзнанието, че някой ден баща им ще се появи, ще ги потупа по рамото и ще ги провъзгласи за истински мъж. Те привличат вниманието върху болката си, забъркват се в разни неприятности и сякаш очакват баща им да дойде, да ги хване за ръка и да им покаже как трябва да се държат или поне как един зрял мъж се справя с болката. Една ситуация е често срещана в наши дни. Не толкова майките покровителстват синовете си, колкото бащите никакви ги няма. Ето какво разказва една 20-годишна студентка. Гаджето ми от университета много обичаше да разказва как на 8-я му рожден ден баща му подарил куче. След години той напуснал и него, и майка му, преместил се в друг град, създал си ново семейство и буквално прекъснал всякакви контакти с сина си. Въпреки това, в ума на моя приятел връзката с баща му е много специална, за което говореше намерението му един ден и той да подари на сина си куче за рождения ден.
Горкото момче, бих казал аз. На 20 години единственият спомен от баща му е едно куче, подарено преди повече от 12 години. И то се е вкопчило в този спомен и го е превърнало в идеал, в пример на подражание. Просто защото не разполага с друг.
Психолозите твърдят, че когато се чувстваме отхвърлени от най-важната личност в живота си, може да поставим под въпрос самото си право на съществуване. Като пораснем, може да имаме непрекъсната нужда да ни казва, че сме желани, че нещата, които сме преживели, не са заплаха за живота ни. Проблемът е, че едно дете е неспособно да стигне до това обяснение. Здравейте отново, аз съм Мира, вие сте на Семейна закуска с радио Гласът на надеждата. Днес с Божидар обсъждаме тъжната тема за липсващия баща в семейството. Все по-актуална, бих казала, е тази тема, като вземем предвид огромния брой деца, родени без родителите им изобщо да са се женили. Също и жените, които умишлено не желаят да споделят родителските права и задължения с бащите на децата си и гордо се кичат с званието самотни майки. А също трябва да вземем предвид и крехкостта и краткия живот на браковете днес. Уважаеми слушатели, ако и вие имате своята лична, макар и тъжна история, споделете с нас. Дайте съвет на други във вашето положение. Адресът ни е звукозаписно студио, улица Антим 1, 22, 4000, Пловдив.
Днес беше 1 юни, празникът на детето, ден, който трябва да е пълен с усмивки. Подаръци с мама и тате. При нас тате го няма. Тате забравя за всички тези дни, в които трябва да е наоколо. Забравил е за човечето, което наричаше моята принцеса. Сега тате се грижи за друга принцеса, която нейният тате е забравил. Не знам защо нашият татко стана такъв. Той обичаше своята принцеса много, а сега си живее без дори да я чува, без да я вижда. А принцесата расте. Тате продължавате и липсва, а мама няма как да стане татко, въпреки че много се опитва. Затова, татета, независимо, че вече имате нови мами, вашите принцеси ви чакат там някъде и повярвайте, никак не им е леко.
Тъжно, нали? На мен поне ми стана много тъжно. Докато подготвихме предаването с Мира, изчетохме и чухме толкова много подобни тъжни истории, че накрая съвсем се потиснахме. Как е възможно да обърнеш гръб на част от себе си? Да забравиш детето, което гордо си държал в ръцете си? Да не се интересуваш от съдбата му? На мен като баща ми се струва направо невъзможно, но за съжаление е факт.
Скъпи слушатели, изкушавам се тук да ви прочетем още една тъжна изповед. Този път на майка, която просто физически не може да оцелява с детето си. Това е, може би, най-реалната и непосредствена последица от изчезването на бащата. Ако няма благосклонно настроени родители, и то с материални възможности, или пък ако самата майка няма добре платена работа, обикновено тя изпада в нищета. Впрочем, чуйте какво ни пише тя. Да я наречем Мария.
Здравейте! Историята ми може да ви се стори безинтересна и до болка позната. Аз съм самотна майка с дете на 3 години. Нямам родители, починаха отдавна. Нямам си никой. Отглеждам детето си сама, баща му го е виждал само веднъж и това беше. Повече не го и потърси. Аз като всички останали работя, но съм на квартира и гледането на детето ми стана много трудно. Постепенно започнах да затъвам заеми, за да изкараме месеца без да гладуваме. Не мога да понеса детето да ме попита, мамо, какво ще папкаме и аз да вдигна рамене. Утре, мама. Слава Богу, до сега гладни не сме си лягали, но все повече затъвам. Вземам заеми, покриваме си нуждите и като взема заплата, връщам заемите. Не знам до кога така. Вече опирам дъното. Искам да се грижа за детето си и го правя. Никога няма да го оставя в дом. Аз съм у майка, но идея си нямам как ще излезем от това положение. Сега разбирам майките, които оставят децата си и виждам, че те просто не са имали избор. Но как да оставя моето ангелче, кажете ми? Онзи ден ме попита, мамо, имаме ли бананче? Аз за малко да се разплача. Отидох, звъннах на комшиите, ги помолих за малко стотинки, обляках детето и отидохме да му купим банан. Той сега не разбира, по-нататък много е трудно. Аз така съм раснала без родители и съм оцеляла сама. Целият ми живот е бил борба и съм силен човек. Винаги съм стискала зъби и съм продължавала напред сама, а сега, вярвате ли ми, чувствам се най-бесилният човек на света. Като заспи детето вечер, плача и се чудя какво ще бъде утре. Ще имам ли сили да тласкам детето си напред? Искам той да има добър живот, да не го застига моята съдба, но не успях. Накъде да продължавам, не знам. Този месец не си платих найема, за да изкараме месеца да не гладуваме, но първи идва заедно с другия найем. Дано не изхвърча на улицата. Само токът ми е над 100 лева. Найемът още 100, детска градина, вода, храна, заеми, кредити, побърквам се. Нямам право на социални помощи, защото заплатата ми е надвишавала критерия. Това е моята история. Аз всъщност съм само една от многото.
Много ми се иска да се оттърсим от минорния тон. Много станаха тъжните истории. Може би е време да се запитаме, може ли да се направи нещо? Може ли да се спре това безумно спускане надолу, далеч от моралните ценности, далеч от нормалните човешки инстинкти, ако щете? Много можем да философстваме по тази тема. Защо се стигна до тук? Кой е виновен? Трябва да се прилагат силови мерки за връщането на родителите към задълженията им. Кой модел е по-добър? Американският или балканският и така нататък и така нататък. Но дори да намерим отговорите на всички тези въпроси, те ще бъдат безполезни. Дори да се върнете по пътя и да разберете какво ви е спукало гумата, това няма да промени факта, че е спукана. Нали така?
По-важното е да потърсим изход. Скъпи слушатели, помислете си и вие. Имате ли рецепта за връщане към здравия разум и морал? Споделете с нас и с другите слушатели. Вие знаете нашия имейл, но все пак ще ви го припомня. awr-bg@abv.bg. А ако предпочитате, можете да ни разкажете и по телефона 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Не смените честотата. След малко продължаваме. Ето ни отново. Това е Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес Божидар. Кой знае защо подхванахме тежката тема за липсващите бащи в семейството. Невъзможно е да се опишат, да се измерят, да се разкажат всички трагедии, последвали разпадането на едно семейство. Колкото семейства, толкова и трагедии. Разбира се, съгласна съм, че има случаи, когато родителите успяват да запазят хармонията помежду си, да опазят детето от емоционална травма и то да израсне така със здрави, пълноценни представи за света, въпреки че баща му отсъства. Но това се случва наистина много, ама много рядко. Толкова рядко, че на фона на общото черно небе, това са само миниатюрни светли точици, които изобщо не разпръскват тъмнината. Е, пак питам, има ли изход?
Да, има, е оптимистичният отговор. Колкото и да не ви се вярва, уважаеми слушатели, той е едновременно изключително прост и труден за постигане. Толкова е прост, че звучи чак наивно на ухото от 21 век. И толкова е труден, че като го чуят, повечето хора махват с ръка и казват: абе, тая няма да стане. И се отказват. Предпочитат да се обрекат на нещастие.
Това разрешение е като християни да се върнем към изначалните християнски ценности. Разбира се, тяхното спазване не е 100% гаранция за безметежен и щастлив живот, защото все пак смъртта и болестите не се подчиняват на нашите желания. Едно семейство, за съжаление, винаги може да бъде лишено от своята глава, чрез някакво нещастие. Малко ли ги има в този свят и войни, и земетресения, и пожари, и катастрофи. Но следването на християнските ценности и принципи е гаранция срещу тези случаи, когато си причиняваме нещастието сами, със своите неразумни действия. Позволете ми да ви прочета простичките думи на апостол Павел. Той съветва вярващите хора следното. Това е цитат от неговото първо послание до Коринтяните, 7 глава, 2 стих. Нека всеки мъж има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Просто, нали? Но само помислете колко сложни, объркани, тежки, болезнени ситуации щяха да бъдат избегнати.
Е, това е трудно, признавам. Колкото простичко, толкова и трудно. Защото ние, съвременните хора, не обичаме ограничения от този род. Предпочитаме да се възприемаме като модерни, свободомислещи, толерантни, либерални и прочее. А за всички тези красиви изискани думи се крие едно. Нашият егоизъм и желание да правим каквото си поискаме, да си доставим всички земни наслади, без да ни интересува какво ще струва това и на другите. Не сте ли съгласни с мен? Ами, успорете ме тогава. Готов съм да ви повторя това, което казах.
Скъпи слушатели, мисля, че е време да сложим точка на днешните ни разсъждения. Да, не казахме всичко, има още много, но ще има и други предавания. Не пропускайте Семейна закуска и ще чуете и други гледни точки. Надявам се да сме ви осигурили храна за размисъл. А ако бяхте поели вече по пътя на раздялата, ще бъдем щастливи да научим, че нашето предаване ви е накарало да намалите скоростта. Дано в нашата страна растат повече щастливи деца. Искрено го пожелавам на всички ни. До чуване до следващия път!